VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่13กรกฎาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐเตือนพร้อมปกป้องชาติพันธมิตรหากจีนละเมิดกฎหมายทางทะเลยูเครนยิงจรวดโจมตีเขตปกครองเคอร์ซอนที่รัสเซียยึดครองอยู่สุดเศร้าญี่ปุ่นร่วมอาลัยชินโซอาเบะครั้งสุดท้ายประธานาธิบดีศรีลังกาหนีออกนอกประเทศท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและถอดบทเรียนจากวิกฤตศรีลังกาชี้พิกัดเสี่ยงในประเทศอื่นๆส่วนเสริมข่าววันนี้ลาวเผชิญวิกฤตหนี้พันล้านผ่านการกู้จากจีนก่อนส่งท้ายกันที่ผู้ปกครองอเมริกันเตรียมรับแรงกระแทกเมื่องบช่วยเหลือรัฐช่วงโควิดหมดลงรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยูเครนและรัสเซียรายงานไม่ตรงกันเรื่องการโจมตียูเครนใส่เขตปกครองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนในวันอังคารนะคะทางการยูเครนรายงานว่าจรวดพิสัยไกลของกองกำลังยูเครนได้โจมตีใส่คลังอาวุธแห่งหนึ่งของรัสเซียในเมืองโนวาคาคอฟกาสังหารทหารรัสเซีย52คนขณะที่ฝั่งรัสเซียรายงานว่ายูเครนโจมตีใส่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนค่ะและในวันอังคารเช่นกันนะคะกระทรวงกลาโหมอังกฤษรายงานว่ากองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้ายึดครองพื้นที่ในเขตปกครองดอนเนสเพิ่มขึ้นหลังจากที่ประกาศชัยชนะที่เขตปกครองลูฮันส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยทั้ง2เขตปกครองนี้ถือเป็นเป้าหมายหลักของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ต้องการให้แยกตัวเป็นอิสระจากยูเครนค่ะแถลงการของอังกฤษระบุว่ารัสเซียจะยังคงรุกกดดันยูเครนไปพร้อมกับการจัดกำลังทัพใหม่เพื่อเตรียมโจมตีพื้นที่อื่นๆต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เมืองซาชิฟยาในเขตดอนเนสเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเมื่อวันเสาร์เพิ่มเป็น34คนแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารถล่มออกมาได้แล้ว9คนค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็พันธมิตรในทะเลจีนใต้คุณนิติการ
ค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวถึงรัฐบาลจีนอีกครั้งนะครับว่าขอให้จีนเนี่ยเคารพในคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปีคศ2016หรือเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับที่ระบุว่าจีนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนืออาณาเขตของทะเลจีนใต้พร้อมเตือนว่าสหรัฐนั้นมีพันธกิจในการปกป้องชาติพันธมิตรซึ่งก็คือฟิลิปปินส์หากว่าเรือรบเครื่องบินหรือว่าหน่วยทหารของฟิลิปปินส์นั้นถูกโจมตีในทะเลจีนใต้นะครับสถานทูตสหรัฐประจำกรุงมะนิลาเผยแพร่แถลงการณ์ดังกล่าวของรัฐมนตรีบลิงเคนในวันอังคารนะครับในโอกาสครบรอบ6ปีคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศณกรุงเฮกของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่จัดตั้งภายใต้มติของ UN หรือสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับตอนนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยยื่นขอคำร้องคัดค้านการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจีนมิได้เข้าร่วมรับฟังคำตัดสินครั้งดังกล่าวและยังปฏิเสธคำตัดสินดังกล่าวซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งกับฟิลิปปินส์และบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับคำแถลงของรัฐมนตรีบลิงเคนระบุว่าสหรัฐขอให้สาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและหยุดพฤติกรรมต่างๆที่เป็นการยั่วยุรัฐมนตรีสหรัฐว่ากล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐนั้นขอย้ำว่าหากเกิดการโจมตีต่อกองทัพหรือเรือรวมทั้งเครื่องบินของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นั้นสหรัฐจะเข้าร่วมทางทหารเพื่อปกป้องชาติพันธมิตรภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ที่จัดทำขึ้นเมื่อปี1951ด้วยครับ
ค่ะในวันอังคารเช่นกันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ได้มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่าคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศว่าด้วยกรณีทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นเสาหลักของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ของฟิลิปปินส์และขอปฏิเสธความพยายามใดๆก็ตามในการบ่อนทำลายคำตัดสินสุดท้ายที่มีอาจโต้แย้งได้นี้อย่างไรก็ตามคาดว่าจีนจะยืนกรานต่อต้านจุดยืนทางนโยบายดังกล่าวของฟิลิปปินส์ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ที่รับตำแหน่งเมื่อ30มิถุนายนนะคะซึ่งแตกต่างจากท่าทีของประธานาธิบดีคนก่อนโรดริโกดูเตเต้ที่ค่อนข้างมีนโยบายโอนออนกับจีน โดยที่ผ่านมาประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนในเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้โดยยืนยันว่าจะยึดตามคำตัดสินอย่างเคร่งครัดและจะไม่ยอมให้มีการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำของฟิลิปปินส์แม้แต่เพียง1ตารางมิลลิเมตรนะคะโดยในวันอังคารมีผู้ประท้วงส่วนหนึ่งชุมนุมหน้าสถานกงสุลจีนในกรุงมะนิลาเรียกร้องให้จีนปฏิบัติตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและกดดันให้ประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ด้วยเช่นกันนะคะคุณรัฐพลคะ
ครับมีข่าวเฮดไลน์นะครับข่าวใหญ่ที่เราเข้าสตูดิโอมาก็มีข่าวนี้จากสำนักข่าว AP คุณธิการ
ค่ะ
คาราคาซังกัมมานานะครับเรื่องของผู้นำของศรีลังกานะครับล่าสุดสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าประธานาธิบดีของศรีลังกานั้นได้เดินทางหนีออกจากประเทศในช่วงเช้าวันพุธนะครับไม่กี่วันหลังจากที่ผู้ประท้วงนั้นเข้ายึดบ้านของเขานะครับและสถานที่ทำงานของเขานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนศรีลังกากำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วก็ประท้วงมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับในข่าวนี้นะครับบอกว่าประธานาธิบดีโคตาบยาราชปักษาและภรรยารวมทั้งบอดี้การ์ดอีก2คนนะครับเดินทางออกจากศรีลังกาด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศศรีลังกานะครับเดินทางไปที่มัลดีฟข้อมูลนี้เนี่ยมาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับประธานาธิบดีผู้นี้นั้นได้เคยตกลงนะครับว่าจะลาออกหลังจากถูกกดดันอย่างหนักและนายกรัฐมนตรีรานิลวิกรมสิงห์เหก็ได้กล่าวว่าตนเองก็จะลงจากตำแหน่งด้วยหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่นะครับเมื่อวานนี้นะครับเราเสนอข่าวว่านักการเมืองของศรีลังกานั้นตกลงที่จะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้เพื่อที่จะเจรจากับ IMF เพื่อของเงินกู้มาพยุงเศรษฐกิจในเวลานี้ครับคุณธิการ
ค่ะนั่นก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในประเด็นภาคฝั่งการเมืองของศรีลังกาก็มีข่าวของสำนักข่าว AP ด้วยเหมือนกันนะคะที่บอกว่าจะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ให้มาดำรงตำแหน่งแทนในวันที่20กรกฎาคมนี้ซึ่งพรรคฝ่ายค้านศรีลังกาได้เสนอชื่อหัวหน้าพรรคซาจิตปรีมาดาซาให้เข้ารับตำแหน่งนี้แทนประธานาธิบดีราชปักษะนะคะเมื่อวันจันทร์ขณะที่ทางการไม่ปรากฏตัวของประธานาธิบดีราชปักษะก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงจนกระทั่งข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นและเราเพิ่งนำเสนอไปนะคะพูดถึงศรีลังกาค่ะคุณรัฐพลตอนนี้ศรีลังกาก็เผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่รุนแรงมากทีเดียวประเทศอื่นๆในโลกเองที่มีหลายแห่งอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะในฝั่งเอเชียเนี่ยก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงในลักษณะนี้เช่นกันและปัจจัยภายในของประเทศเหล่านั้นก็ทำให้สถานการณ์เปราะบางไปพิเศษด้วยท่ามกลางปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกด้วยใช่ไหมคะคุณรัฐพล
ครับอยากจะรีแคปสถานการณ์ที่เป็นข่าวสะเทือนทั่วโลกเลยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คนจำนวนนับพันนะบุกเข้าที่พักของทั้งประธานาธิบดีศรีลังกาแล้วก็นายกของประเทศท่ามกลางวิกฤตการขาดแคลนสินค้าแล้วก็ราคาอาหารที่พุ่งสูงนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเหตุการณ์ใหม่ๆทางการเมืองที่นำไปสู่การลงจากตำแหน่งของผู้นำคนเดิมนะแล้วก็มีกำหนดการอย่างที่คุณนิติการว่าเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่กระบวนการต่างๆเนี่ยต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเร่งด่วนในการเจรจาของเงินกู้จาก IMF เพื่อมาพยุงเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เนี่ยทางสำนักข่าว AP ก็ออกรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าวิกฤตของศรีลังกาเนี่ยเกิดจากปัจจัยทั้งภายในประเทศแล้วก็เรื่องของการบริหารงานผิดพลาดแล้วก็ปัญหา ทุจริตที่เรื้อรังมานานนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยภาคการท่องเที่ยวของศรีลังกานะก็ตอนนั้นยังไม่เกิดโควิดนะ
ค่ะ
เมื่อ3ปีที่แล้วก็เกิดผลกระทบที่รุนแรงจากเหตุระเบิดโจมตีโบสถ์วันอีสเตอร์นะฮะครั้งนั้นเนี่ยฆ่าชีวิตคนไป260คนเป็นอย่างน้อยนะเมื่อ3ปีที่แล้วขณะที่รัฐบาลนี้ก็พยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยกระทบภาคท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศขณะที่ประเทศนั้นก็ต้องมีภาระที่จะใช้หนี้ต่างชาติก็เลยพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับแต่ว่าภาคท่องเที่ยวนั้นก็ทรุดลงต่อเนื่องคุณอธิการเพราะว่าเกิดโควิด-19 นั่นเองนะศรีลังกาเนี่ยเดินมาสู่จุดที่เรียกว่าพังคลืนลงนะกับหนี้มูลค่าถึง 51,000 ล้านดอลลาร์นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ได้ขณะที่วิกฤตรัสเซียยูเครนก็ทำให้ราคาน้ำมันราคาสินค้าราคาอาหารต่างๆพุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะครับรวมไปถึงของจำเป็นอีกหลายชนิดเขาบอกว่าต้นทุนค่าอาหารของศรีลังกานะครับเพิ่มขึ้นถึง 57% นะฮะอ้างอิงจากข้อมูลของรัฐบาลศรีลังกาและในตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็พยายามเร่งหาเงินกู้กับการเจรจาของ IMF โดยด่วนซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้มีตัวแทนนะฮะในการเจรจาหาเงินกู้มาจ่ายหนี้ครับ
หลังจากที่เราเห็นบทเรียนของศรีลังกาที่ออกมาถึงทิศทางของเศรษฐกิจที่ร่วงลงอย่างหนักเช่นนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือแล้วประเทศไหนบ้างที่ดูมีลักษณะคือมีความเสี่ยงสูงเหมือนกับศรีลังกาตอนนี้บ้างคะ
ครับผมให้ภาพรวมก่อนแล้วกันนะฮะ
ค่ะ
สำนักข่าว AP เนี่ยอ้างอิงรายงานของหน่วยงานที่ชื่อ Global Crisis Response Group นะฮะหน่วยงานนี้เนี่ยทำงานภายใต้สำนักงานของเลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเขาบอกนะครับว่ามีประชากรโลกถึง 1,600 ล้านคนนะฮะใน94ประเทศแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านอาหารพลังงานแล้วก็ระบบการเงินนะฮะแล้วบอกเฉพาะเจาะจงด้วยว่าในบรรดา 1,600 ล้านคนมี 1,200 ล้านคนที่อยู่ในภายใต้เขาเรียกว่า perfect storm หรือว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนของพายุที่จะสั่นคลอนชีวิตของพวกเขาอย่างร้ายแรงนะฮะทั้งเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบในระยะสั้นไปจนถึงผลกระทบระยะยาวอื่นๆนะครับ AP เขาบอกมีประเทศ9ประเทศนะเป็นยกตัวอย่างนะว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงรุนแรงมากที่สุดเช่นนะอัฟกานิสถานอาร์เจนตินาอียิปต์ลาวเลบานอนเมียนมาปากีสถานตุรกีแล้วก็ซิมบับเวจะเห็นได้ว่าอยู่ในหลายทวีปของโลกครับ
อันนี้น่าสนใจอยากให้คุณรัฐพลช่วยอธิบายสักหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียบางประเทศได้ไหมคะ
ครับที่ผมกล่าวไปมีในเอเชีย3ประเทศนะมีลาวปากีสถานแล้วก็เมียนมาเริ่มต้นด้วยปากีสถานก่อนแล้วกัน AP เนี่ยหยิบปากีสถานขึ้นมาพูดนะเพราะว่ามีสถานการณ์ที่คล้ายกับศรีลังกาตรงที่กำลังเจรจากับ IMF เช่นเดียวกันนะครับโดยปากีสถานนั้นต้องการที่จะต่ออายุโครงการเงินช่วยเหลือ 6,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งโครงการนี้เนี่ยหยุดชะงักลงเพราะว่าการสั่นคลอนทางการเมืองนะหลังจากที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านนั้นถูกขับออกไปเมื่อเดือนเมษายนนะนอกจากนั้นนะยังสู้กับปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ที่ระดับ 20% คุณนิติการและเงินรูปีของปากีสถานที่อ่อนลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมานะธนาคารโลกออกบทวิเคราะห์ที่ข้อความส่วนหนึ่งในระบุว่าเศรษฐกิจมหาภาคของปากีสถานนั้นกำลังเอ็นเอียงอย่างรุนแรงไปสู่ทิศทางขาลงนะอีกประเทศหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือเมียนมานะครับเป็นเพื่อนบ้านของไทย AP รายงานนะครับว่าการระบาดของโควิด-19 และความไม่มั่นคงทางการเมืองเนี่ยเป็น2ปัจจัยที่ถาโถมใส่เศรษฐกิจของเมียนมานะโดยเฉพาะตั้งแต่ที่กองทัพเมียนมาเนี่ยยึดอำนาจจากรัฐบาลของนางอองซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับการยึดอำนาจครั้งนั้นเนี่ยทำให้ประเทศต่างๆใช้มาตรการลงโทษต่อธุรกิจที่พัวพันกับกองทัพซึ่งกองทัพเมียนมาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ค่ะ
เศรษฐกิจเมียนมาปีที่ผ่านมานะหดตัวถึง 18% และคาดการณ์ว่าปีนี้จะเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนั่นยังไม่รวมถึงความยากลำบากที่ประชากรกว่า 700,000 คนเนี่ยต้องพัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนจากความรุนแรงจากความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาทางการเมืองต่างๆประเทศสุดท้ายนะในรายงานชิ้นนี้ของ AP ที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของลาวนะอีกสักครู่เราคงได้ยินรายละเอียดในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้แต่ว่าลาวในรายงานชิ้นนี้บอกว่าเป็นประเทศที่เคยมีเศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็วอันดับต้นๆเพราะว่าขนาดเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจขนาดใหญ่นะแต่ว่าพอเจอโควิดเนี่ยเขาบอกว่าคนจำนวนมากในประเทศลาวตกงานคุณนิติการ
ค่ะ
แล้วก็มีปัญหาเช่นเดียวกับศรีลังกาจนต้องเจรจาเรื่องหนี้นะฮะรัฐบาลนี่กำลังคุยกับ IMF อยู่และตอนนี้ค่าเงินกีบของลาวนั้นก็อ่อนค่าลงถึง 30% อีกด้วยครับ
นั่นก็เป็นตัวอย่างของประเทศที่น่าสนใจและหนึ่งในประเทศที่เราจะพูดถึงกันต่อในช่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวของลาวนะคะนักวิชาการแสดงความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจของลาวที่เผชิญวิกฤตการเงินกลางคลังรุมเร้าหลังจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับเงินกู้มหาศาลคุณคมสันสิทธนาวิบุญชัยรีบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าววิวเอเจซี่เจียงมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับผู้เชี่ยวชาญต่างชี้ว่าประเทศลาวที่มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหนี้จำนวนมหาศาลต่อประเทศจีนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามในยูเครนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของประเทศลาวมาอยู่ที่ระดับ CAA3 ซึ่งหมายถึงภาระหนี้ที่สูงมากและมีเงินสำรองในการแลกเปลี่ยนสกุลต่างชาติไม่เพียงพอต่อหนี้ต่างประเทศที่กำลังจะครบกำหนดชำระหน่วยงานดังกล่าวยังเตือนอีกนะครับว่าลาวมีความเสี่ยงระดับสูงในการผิดนัดชำระหนี้ตามรายงานของธนาคารโลกที่เผยแพร่ในเดือนเมษายนประเมินว่าในปี2021หนี้สาธารณะและหนี้ที่ภาครัฐค้ำประกันของลาวแตะระดับ 88% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP โดยหนี้ดังกล่าวมีมูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งราวครึ่งหนึ่งเป็นหนี้เงินกู้จากจีนเพื่อใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆรวมถึงโครงการรถไฟจีนลาวเกรกเวย์มอนต์อาจารย์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวกับสำนักข่าว VOA ภาคภาษาจีนโดยระบุว่าวิกฤตที่รัฐบาลเวียงจันทน์กำลังเผชิญอยู่นั้นมีที่มาทับซ้อนอยู่หลายชั้นเขาชี้ว่าปัจจัยต่อวิกฤตการคลังของลาวในระยะสั้นตอนนี้มาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากสงครามในยูเครนและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐทำให้ค่าเงินลาวอ่อนค่าเป็นอย่างมากแต่เหตุผลที่ลึกกว่านั้นคือการตัดสินใจระดับประเทศในการเป็นหนี้มูลค่ามหาศาลเพื่อเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในปีที่ผ่านมาจีนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวผ่าน813โครงการซึ่งทางการลาวอ้างอิงตัวเลขจากรายงานของสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนในเรื่องนี้การได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศจีนเพื่อใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เรียกว่ากับดักหนี้กำลังส่งผลต่อศรีลังกาและประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันนับตั้งแต่ปี2013ทางการจีนได้ทุ่มงบประมาณมากกว่า800ล้านดอลลาร์ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน1แถบ1เส้นทางหรือว่า Belt and Road Initiative โดยถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้จีนนั้นขายสินค้าได้มากขึ้นและเป็นการเพิ่มสัญญาว่าจ้างสำหรับบริษัทก่อสร้างของจีนรวมทั้งยังส่งสัญญาณการขานอำนาจต่อประเทศสหรัฐอีกด้วยอย่างไรก็ตามสหรัฐและประเทศอื่นๆกล่าวหาว่าจีนกำลังดำเนินการทูตแบบติดกับดักหนี้ซึ่งหมายถึงการทำให้ประเทศที่มีความอ่อนแอด้านเศรษฐกิจจำเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากประเทศจีนแต่นักการทูตจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาข้างต้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือว่ากลุ่ม G7 ได้คำมั่นว่าจะระดมทุนมูลค่า 600,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อตอบโต้ความพยายามของจีนในประเด็นนี้สถาบันวิจัยเอ็ด Data Lab จากมหาวิทยาลัย College of William and Mary ในรัฐเวอร์จิเนียติดตามหนี้อันเกิดจากโครงการ1แถบ1เส้นทางโดยชี้ว่าตามสถิติการวิจัยหนี้สาธารณะของลาวที่มีกับจีนมีอยู่ที่ประมาณ 12,200 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่ธนาคารโลกได้กำหนดไว้เป็นอย่างมากเอ็ด Data Lab อธิบายว่าการประเมิน GDP ต่อหัวของประเทศลาวอยู่ที่ประมาณ 2,600 ดอลลาร์หรือว่าราว 93,000 บาทต่อปีทำให้ประเทศลาวที่มีประชากร7ล้านคนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกตามรายงานของธนาคารโลกลาวต้องชำระหนี้ต่างประเทศมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์ต่อเนื่องทุกปีไปจนถึงปี2025ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเกือบเทียบกับปริมาณทุนสำรองเงินตราต่างประเทศและคิดเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้ภายในประเทศทั้งหมดธนาคารโลกคาดว่าในปีนี้เศรษฐกิจของลาวจะเติบโตในอัตรา 3.8%แต่เตือนว่าตัวเลขการเติบโตดังกล่าวจะไม่เพียงพอสำหรับรัฐบาลในการชำระหนี้ต่างประเทศผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะไปดูทิศทางตลาดหุ้นกันนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานเลยจากการจับตาดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะแถลงออกมาในวันพุธตามเวลาของอเมริกานะคะโดยดาวโจนส์ปิดลบ193จุดที่ 3,981 จุด Nasdaq ปิดลบ108จุดที่ 11,265 จุด S&P ปิดลบ36จุดที่ 3,819 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.47% ที่ 1,723 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์นะคะคุณรัฐพลมีอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะ
กับชาวญี่ปุ่นนั้นไว้อาลัยอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะครั้งสุดท้ายนะครับในพิธีที่จัดขึ้นที่วัดโซโจจิชานกรุงโตเกียวในวันอังคารนะครับประชาชนญี่ปุ่นจำนวนมากเข้าแถวยาวที่วัดดังกล่าวเพื่อ นำดอกไม้และสัญลักษณ์ไว้อาลัยไปวางเพื่อแสดงความเคารพต่อนายอาเบะผู้ถูกลอบสังหารเมื่อวันศุกร์ที่การปราศัยที่เมืองนารานะครับโดยประชาชนจำนวนมากนั้นร่ำไห้ขณะพิธีอาลัยนะครับนอกจากนี้ยังมีขบวนลำเลียงลงศพบรรจุศพของนายอาเบะจากวัดดังกล่าวไปยังใจกลางกรุงโตเกียวและนำไปทำพิธีเผาศพในเวลาต่อมาโดยมีประชาชนหลายพันคนยืนเข้าแถวยาวตลอดเส้นทางเพื่อโบกมือลาอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ครับ
ค่ะและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยภาพแรกแห่งจักรวาล นะคะจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บซึ่งเรามีภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็เผยแพร่ทางเว็บไซต์ viewathai.com ด้วยค่ะ VOAช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะมีอัปเดตเกี่ยวกับโควิดสั้นๆนะคะองค์การอนามัยโลกย้ำในวันอังคารว่าการระบาดใหญ่ของโควิดยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกอยู่แม้ว่าจะผ่านพ้นมากว่า2ปีครึ่งที่มีคำประกาศในลักษณะนี้นะคะโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ย้ำว่าโควิด19ยังไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดของการระบาดและว่าเมื่อไวรัสสู้เราก็ต้องสู้กลับบ้างนะคะและส่งท้ายวันนี้ค่ะมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ช่วยเหลือครอบครัวจำนวนมากให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะในภาวะการระบาดใหญ่แต่มาตรการหลายอย่างกำลังหมดอายุลงไปค่ะและทำให้ครอบครัวอเมริกันนั้นต้องเตรียมรับแรงกระแทกครั้งใหญ่กันอีกครั้งติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดเคทเมอร์ฟี่ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะให้ลูกๆซื้ออาหารกลางวันทานที่โรงเรียนได้ดังนั้นเธอและสามีจึงซื้ออาหารจำนวนมากเพื่อทำอาหารกลางวันให้ลูกๆนำไปทานที่โรงเรียนก่อนที่การที่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจะแจกอาหารฟรีให้แก่เด็กในช่วงวิกฤตจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระนี้ไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสามีของเธอต้องตกงานเพราะบริษัทเบเกอรี่ได้ปิดตัวลงเมอร์ฟี่คุณแม่ลูก4ซึ่งทำงานเป็นพนักงานธุรการในบริษัทสินเชื่อในรัฐเวอร์มอนต์กล่าวว่าครอบครัวของเธอมีรายได้เกินกว่าที่จะมีสิทธิ์ได้รับอาหารกลางวันฟรีหรือได้รับส่วนลดค่าอาหารตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารแต่ก็ไม่ได้มากเพียงพอที่จะทำให้พวกเขามีความสะดวกสบายทางการเงินอย่างแท้จริงค่ะอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในยุค ของการระบาดใหญ่ที่ทำให้มีอาหารฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนของรัฐทุกคนไม่ว่าครอบครัวเหล่านั้นจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงสำหรับครอบครัวที่ประสบปัญหาในเรื่องราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอยู่ก่อนแล้วบรรดานักเคลื่อนไหวกล่าวว่าสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและการช่วยเหลือของรัฐบาลกลางในด้านอื่นๆที่สิ้นสุดลงเช่นโครงการคืนภาษีบุตรภาคต่อขยายการลดความช่วยเหลือเหล่านี้ลงอาจหมายถึงการที่พวกเขาต้องหันไปใช้ธนาคารอาหารกันบ่อยขึ้นค่ะกฎเกณฑ์ต่างๆถูกกำหนดให้กลับไปเป็นเหมือนในช่วงก่อนการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยครอบครัวที่มีสิทธิ์ตามระดับรายได้จะต้องสมัครรับอาหารกลางวันฟรีให้แก่บุตรหลานของตนส่วนโรงเรียนในพื้นที่ที่ประชากรมีรายได้น้อยจะแจกอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรีแก่ทุกคนตามเดิมค่ะทั้งนี้การยกเว้นข้อกำหนดในเรื่องสิทธิ์ในการได้รับอาหารโรงเรียนฟรีในช่วงการระบาดใหญ่ทำให้กระทรวงเกษตรของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการอาหารของโรงเรียนได้เห็นจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแจกอาหารฟรีเพิ่มสูงขึ้นซินดี้ลองแห่ง USDA Food Nutrition Service กล่าวว่าในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมานี้เด็กนักเรียนได้รับอาหารฟรีราววันละ30ล้านคนเทียบกับก่อนเกิดการระบาดใหญ่ที่มีอยู่เพียงวันละ20ล้านคนสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนและได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนโดยมีเป้าหมายที่จะคงไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับโครงการอาหารภาคฤดูร้อน เหมือนที่เคยเป็นมาในช่วงการระบาดใหญ่เพื่อให้มีการแจกอาหารฟรีในชุมชนใดก็ตามที่มีความต้องการมากกว่าที่จะมุ่งไปที่เด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนในการทดแทนอาหารบางประเภทโดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับหากเกิดปัญหาในเรื่องห่วงโซ่อุปทานอีกด้วยค่ะทั้งนี้บางรัฐได้กำหนดให้มีการแจกอาหารฟรีในโรงเรียนแก่นักเรียนทุกคนแล้วสำหรับปีการศึกษาหน้าอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเมนที่ออกนโยบายเกี่ยวกับ Universal Meals หรือการแจกอาหารฟรีแก่นักเรียนโดยไม่ต้องตรวจสอบรายได้ครอบครัวเป็นการถาวรเมื่อปีที่แล้วส่วนรัฐเวอร์มอนต์ที่ครอบครัวเมอร์ฟี่อาศัยอยู่จะแจกอาหารฟรีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของรัฐต่อไปอีก1ปีค่ะแคเรนโดแลนส.ส.รัฐเวอร์มอนต์กล่าวว่าการแจกอาหารฟรีไม่เพียงแต่ให้คุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังมอบความเชื่อมั่นให้แก่เด็กๆและครอบครัวในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ด้วยนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กหลายๆคนหลุดพ้นจากการถูกตีตราว่าเป็นเด็กที่ทานอาหารกลางวันฟรีหรือได้รับส่วนลดค่าอาหารและช่วยลดความลำบากใจของครอบครัวที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้บุตรหลานของตนได้อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington มอบความเชื่อมั่นให้แก่เด็กๆและครอบครัวในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ด้วยนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กหลายๆคนหลุดพ้นจากการถูกตีตราว่าเป็นเด็กที่ทานอาหารกลางวันฟรีหรือได้รับส่วนลดค่าอาหารและช่วยลดความลำบากใจของครอบครัวที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้บุตรหลานของตนได้อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณดีที่การคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดี
ค
่
ะสวัสดีค่ะ
ดีใจจังเลยนึกว่าไปตรวจสอบนักเรียนได้อาหารกลางวันทั่วหน้าไปแล้วในบางรัฐใช่ไหมคะที่รายงานเมื่อสักครู่
ใช่ค่ะอันนี้เป็นความเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับเรื่องงบอาหารโรงเรียนเพราะว่าถ้าในสมัยก่อนผู้ปกครองที่มีรายได้ก็คือจะสามารถจ่ายได้แต่ว่าบางส่วนก็คือจะต้องอาจจะทำกับข้าวกินเองซึ่งผู้ปกครองก็ยังคงไม่ว่าจะกี่สิบปียังเผชิญปัญหาแบบนี้และมาตรการที่ออกมาก็คือช่วยเหลือได้อยู่แต่ว่าก็พอเจอปัญหาเงินเฟ้อซ้ำเติมเข้าไปอีกก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เรื่องของการแบ่งแยกด้วยว่าคนนี้ได้เข้าฟรีจากรัฐบาลอาจจะถูกมองจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนไปอีกแบบนึงในเมื่อทำให้เหมือนกันไปบทเป็น Universal Meal อย่างที่แคลิฟอร์เนียและรัฐเมนนำออกมาเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในลักษณะนั้นด้วยค่ะ
ค่ะคือถ้ามีงบประมาณเพียงพอทำได้แน่นอนนะคะแต่ว่าบางทีก็อยากทำหลายนโยบายที่บางทีต้องเลือกต้องจัดลำดับความสำคัญเพราะเงินไม่พอนะคะถ้าเงินพอนี่ก็จะลดปัญหาอย่างที่มีรายงานเมื่อสักครู่ก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งคนครอบครัวหนึ่งทำอาหารให้ลูกทานไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าจะไปเข้าโครงการภายหลังเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าครอบครัวนี้แย่ลงเพื่อนก็จะตีตราเข้าไปอีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จนลงแทนกับกลุ่มที่จนอยู่แล้วที่ถูกตีตราเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นให้เด็กถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่ในโรงเรียนได้ด้วยนะคะคุณรัฐพลคนนี้ที่การคะ
ครับน่าสนใจครับ อย่างสมัยก่อนที่มีเช็คสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด19ครอบครัวที่รายได้ 75,000 หรือต่ำกว่าต
่
อปีนะครับเราก็ทำข่าว คนเหล่านี้เนี่ยได้เช็คแล้วก็เป็นเงินสดนะฮะที่เพียงพอต่อการยังชีพนะฮะในช่วงเวลาดังกล่าวที่สถานการณ์โควิดรุนแรงในอเมริกาตอนนั้นเนี่ยหลายครอบครัวอยู่ได้ด้วยสวัสดิการของรัฐเป็นเวลานานนะครับจนทำให้ภาคแรงงานของอเมริกาเนี่ยมีตัวเลขผู้ที่ไม่ทำงานเพราะว่ามีรายได้เนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะแต่ว่าพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจก็ต้องขับเคลื่อนเพื่อให้มีกิจกรรมต่างๆต่อนั้นทุกอย่างก็เปิดขึ้นมารูปแบบของการให้ความช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอย่างที่คุณเทวัฒน์กล่าวนะครับก็มีประเด็นทางสังคมตามมานะฮะ เรื่องของความการตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมกันในโรงเรียนครับ
ใช่ค่ะแล้วเราปัญหาก็คือไปตกที่เด็กเพื่อนมองเพื่อนถามเพื่อนดูถูกอะไรแบบนี้มันตามมาด้วยความเศร้าแล้วก็ทำให้สมาธิในการเรียนเสียเผลอๆเด็กบางคนไม่กล้าไปโรงเรียนนี่ก็จะส่งผลเสียต่ออนาคตเขาด้วยเอาละค่ะได้คุยกันเรื่องสำคัญของ